для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хутары». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Не схавайся, кішка замораная. Заказвай паніхіду, крыкнуў услед белабрысы. Ты, барка, не пужай, знойдзем мы на цябе ўправу. Ігнаты сам не ведаў, як вырвалася ў яго гэтая барка. Барка ніяк не чакаў пачуць сваю былую мянушку, бо добра ведаў, што ніхто ў лагеры не мог яе знаць. Ого! Бач ты, гэта самае. Зямляк знайшоўся. Пінскі сам. Зацікавіўся барка, быццам баючыся чаго. Пінскі, пінскі, адказаў Ігнат, адчуўшы нейкую змену сваім ворагу. Гэта самае. А чаму ж раней не казаў? Можа, і хлопцаў нашых ведаеш? Чаму ж не ведаць ведаю? Нават шкіпера твайго добра ведаў. Даўжок мне пакінуў. Ха, ці аднаму табе. Ты на якой вуліцы там жыў? Табе скажы, разумнік, абкрадзеш яшчэ? Дагаварыць не далі. Паліцыянт нагадаў пра статут дубінкай па плячах аднаму і другому. Далейшая гаворка Ігнату была ўжо не патрэбна. Апошняе сумненне знікла, ён. Уначы, не параіўшыся з Якавам, Ігнат цішком падпоўз да нар, на якіх дрыхнуў барка. Падалося, што сонны варухнуўся. Ігнат прыпаў да цэментавай падлогі, баяўся аднаго не пераблытаць бы. Барка мог спаць на месцы савося ці кіцалы. Тады што? Пры гэтых думках халодны пот прабраў цела. Чалавек цяжка перавярнуўся на спіну. Ігнат не мог болей марудзіць. Рукамі, падобнымі на кіпцюры, учапіўся ён у горла баркі. Па моцна вытаркнутым кадыку зразумеў, не памыліўся. Гэта ён. Ігнат каленам упёрся ў грудзі і ўсім целам наваліўся на рукі. Барка адчайна брыкаўся нагамі, але яшчэ хвіліна і цела заціхла. Ніяк не мог расчапіць пальцы, усё баяўся, можа, барка прыкінуўся мёртвым. Па суседству нехта пра сон замармытаў. Ігнат папоўз да свайго ложка. Раніцаю замест знаёма пужлівага на працу у вушы урэзаўся крык кіцалы: «Бацька!» Прыбегла варта. Паслалі да пана каменданта. Стаялі ўсе нерухома з паўгадзіны. Па даносу кіцалы ўзялі на допыт. Відаць, барка ўсё ж быў важнай птушкай. Узялі Ігната, Якова, Апанаса Збаранович, хай Маліюшиця і ще некілька хлопців. Моцно збили усіх політзняволених у сусідніх камерах. У комендатури примусили усіх распрануться догола. Тягали у покойчик на допыт по одним. Били так. Один сядав на спину, одной рукой ухапав за голову, упирался двумя пальцами у яблочка в око, другой рукой хвастал гумою на два боки. На больш дужих сядали двое. Один на карок, другий на ноги, и били еще мацней без меры и литости. Сбитых до смерти, без притомности, кинули в карцер. До Игната верталась притомность. Колотила от холоду тело. Побитые ноги, трусились выбитые пальцы, зводила скивицы, крывавые раны по всем теле пекли, як посыпанные солью. Заплыло правое в око. Да и что разглядишь у этой темры? Кольки их тут? Нема силы поднять руку, не слухается тело. Отчинили двери. У Кобрин? Спытав один. Бяры, 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 все ровно. Не довязешь, отказал другий. Игната не здивило тое, что ни водин з тих, кого за ноги тягнули по цементовой подлозе, ни гуком, ни шептом не показывал знаков життя. А каляю бы за дорогу и Игнатка б не тая уратовальная адлига. Повернула на весну, и по ветра повнилася до полудня першей теплынёй. Воз трусила, кидала на колдобинах с боку в бок. Может, от гэтага вельми колола в голове. И перед самой Кобринской больницей, куда их везли, Игнат другий раз за сутки стратил притомность. Коли ж праз нейкий час знов расплющил в очи, убачил над собою незнаемого человека в белом халате. Про зачиненные двери чулася гаворка. Нехто потребовал от пана Бжазовского необходимые медицинские документы. Врач Бжазовский упарто однекваўся, казал, что ему надокучило подманывать, что это перечить его врачебной этице и человечему сумленню. Полициант сказал, что перед ним несоправдные люди, а вороги улады и айчыны. По загаду врача трех с пяти привезенных повезли у палаты. Игнат зразумел, их привезли с лагера у морг. У палате сестра на ночь ушпилила болючий укол. И он узрадовался, что отчувая боль, значит, тело оживая, идя на поправку. Сестра, зробивши уколы, всем остатнему палате вышла. Ідучи по калідоры да паста, раптам спынілася, ёй падалося, што у адным хворым, у яго пакалечаным твары яна прыкмеціла нешта знаёмае. Бягом кінулася зноў палату. Сцішана падышла да ложка Ігната, ледзь чутна кранула рукою яго такі непазнавальны твар. Ігнат пазнаў яе. «Марта!»
«Тіха, тіха, тіха, я Ігнатка, гэта я!» Усхвалявана адказала дзяўчына, абняўшы яго галаву і ласкава прыціснуўшы да сваіх грудзей. Ён цалаваў яе рукі сваімі патрэсканымі вуснамі і ціха плакаў, не саромеючыся слёз. То былі слёзы кахання, жыцця, радасці, што жывы, што будзе жыць, бо цяпер не адзін.
Ад Марты Ігнат даведаўся, што Якава Сушчыка нумар 502 прывезлі з лагера ў бальніцу ўжо нежывым. Такія выпадкі здараліся і раней. Прывозілі зняволеных у бальніцу ў асноўным паміраць. Ці напярэдадні выпіскі, ці праз некалькі дзён пасля яе. Як даведаўся Ігнат, урач Яцак Бжазоўскі актыўна пратэставаў супраць такіх карных махінацый камендатуры лагера. Дзякуючы дбайнасці і чалавечнасці Бжазоўскага, удалося ўратаваць ужо некалькі зняволеных. Менавіта з яго згоды Марта аформіла афіцыйную даведку пра смерць Ігната і яго таварыша па камеры Апанаса Слабады Збаранавіч. Праўда, пранырлівы франак, які перайшоў у бальнічны канвой, утульней і спакойней меў падазрэнні. Адкупіліся грашыма. За Апанаса ўзяў 30 злотых, за Ігната 15. Паважаю за мужнасць і цярплівасць, не кожны столькі вытрымае, казаў ён Марце. Праз дзень з дапамогай свайго дзядзькі Івана Марта вывезла з бальніцы яшчэ некалькі хворых і кволых былых зняволеных. Хата Івана стаяла на самай ускраіне Кобрына і наўрад ці магла наклікаць падазрэнні дэфензівы. Дзядзька Іван са сваіх 53 ужо год 30 быў старастам мясцовай царквы. Такой же добрай, уважлівай і цярплівай падалася Ігнату і родная тётка Марты Ніна Мікалаюна. Тётка штогод брала патэнты, шыла ў хаце вопратку. Апошні год брала зусім мала, доўга хварэла, высокі кравяны ціск перашкаджаў працаваць, не даваў спаць начамі, даводзілася ратавацца, класціся на голую падлогу. Дзяцей Іван з Ніной Мікалаеўнай не мелі, і таму забралі адзіную пляменніцу, адразу як пахавалі ў гродні брата Ніны Мікалаеўны, бацьку Марты. Ніна Мікалаеўна не давярала пляменніцы, даглядала хворых па-свойму, паіла травамі, частавала першымі трускаўкамі, купляла ў суседкі штовечар пол-литра свежего молока от козы. Пешие дни Игнат нияк не мог привыкнуть до молока, а лишь перемогли настойливость и клопотливость Нины Миколаевны. Да помог и сам дядька Иван уласным прикладом. И он, як позднее доведалище по загаду жонки, перекулив шклянку казиного молока, что той келих заморского вина, мовляв, усё на корысти вельми приемно и смачно. Сам дядька Иван зроду не пил молока ни от козы, ни от коровы. Вечерами пили чай, який лепш за усіх умела заварваць Марта. Апанас устав на ноги хутчэй і ўжо сядзеў з гаспадарамі ля стала. Ігнат заставаўся ў пакойчыку. Усё яшчэ было кепска з нагою. Марта, прыходзячы з бальніцы, сядала побач на ложак і чытала ляльку Пруса. Выразна, на пявуча-шыпучай меладычнай польскай мове. Ігнат злёгку кранаў яе руку и гладил, гладил, сдается, мог гладить так целую вечность. Ён любил, и, як здогадывалася Нина Миколаевна, был любимый. Перакананы атеист Апанас Нянедый наступал на хворый мозоль дядьку Ивану, и уже спрачаліся, ти есть Бог, ти не, до поздней ночи. Марта з Ігнатам, слухаючы іх, рабіліся і сведкамі, і ўдзельнікамі спрэчак. Ігнат пры ўсёй сімпатыі да гаспадара хаты ўсё ж памагаў, як мог, гарэзліваму Апанасу. Дзядзька Іван абараняўся з дапамогай Біблії ўсіх святых, і калі Апанас марудзіў з адказам альбо нават не ведаў, што адказаць, звяртаўся да жаночай палавіны – «Гэта мне Господь помогае, што я адзін супраць двух». На што Ніна Миколаевна адказвала, «Лічы ўжо траіх, і Марта з імі, а не з табою». Тады Іван бурчаў, «А ты з кім?» «Вядома з кім, з кухняй, дзецьмі і кветкамі», усміхаючыся адказвала жанчына. «Усе рагатали». Была вясна. Нейк адразу ўсё зацвіло, заспявала, зашчабятала. Цвіла матыёла, асабліва ноччу. У адчыненае акно поўз яе прыемны пах. Душа поўнілася радасцю, толькі цяжкія сны зноў і зноў кідалі Ігната ў нядаўняе мінулае. Адчуваючы хуткае развітанне, змянілася і Марта. Кідалася ў вочы яе маўклівасць, нервознасць, частая змена настрою. Апанас бачыў адно выйсці бегчы ў Расію. На яго думку, гэта было самае надзейнае і найлепшае выйсце ў іх становішчы. Апошні аргумент быў такі: «Паверыць, калі ты ўжо так сумняваешся, брат паможа, ён там вялікі чалавек». Ігнат згадзіўся. Штодня яны з Мартай гулялі разам ля невялічкага азярца, даходзілі аж да сенажаці. Сёння ішлі моўчкі. А звездки хворых до вас возять так само? Порушив незвиклую тишину Ігнат. Ні, вони мають свою больницю на 7 ложків. Розумію. І Марта нестерпела спитала. Ігнат, скажи мені, ви кінчатково вирішили за Панасом?
Що?
Знарок не відказував одразу Ігнат, бицем, не розуміючи, про що питає самі близький родний йому чоловік. Їхать у Совєтський Союз.
Кінчатково.
Але ж, любая моя, ненадовго, на полгода чи на год, не больш. Дядька Іван казав, що вам без документів, без підтримки, гэта вельмі небезпечна. Я боюся.
У Апанаса брат у Мінску. Выратававшыся ад карту з бярозы, я не павінен маўчаць. Сама разумееш, барацьба, яшчэ раз барацьба.
І ўсё? Ну, што ты панікла, моя любая? Моя любая, любая, адзіная, няшчасная душа. Не ўсё. Яшчэ ў маім сэрцы ёсць ты. Ці ж змагу я цябе пакінуць назаўсёды і застацца там, без цябе, без гарыні маёй? Ніколі ў жыцці, мабыць, не змагу.
Я стамілася ад чакання. Мяне ўжо трусіць начамі жах, што ты пойдзеш і больш ніколі не вернешся. Я і тваю душу разумею, згадзіцца не магу.
Ігнат нічога не адказаў, а толькі моцна абняў Марту і прытуліў да сябе. Так і ішлі разам.
Марта, я пашпарта не маю, у костёл не хаджу, а ўсё ж прашу, калі паненка не супраць, лічыць мяне яе мужам.
Я не супраць, а тётка супраць. Каже, хай дядька Іван для форми етикету запіша тайком у церковній книзі, мовляв, так і так обвінчений. Дик я ж не віруючи, здивився Ігнат. Усе ровно говорить, так надійній.
Калі так, нехай запіше, передай, я згоден, згоден.
Ігнат спритно підхопив Марту на свої дуже руки і поніс яє кружачи по квітяні лугу.
Ай, ай, боюся, упаду, кінь, прошу. Унь жанчина йде, що подумає? Може, ще Ковринська познає? Ігнатка, Ігнатка, не треба, ну, просила щаслива Марта.
І саправди. Ад сиротливой адрыны, што віднелася ля высокага параненага маланкай вяза, ішла жанчына. Ігната здзівіла, што, заўважыўшы іх, яна як быццам спужалася
стішила ходу, навіть узяла круто у бок со стежки і пайшли тераз луг до вёски. Мне подалося, что яна вытирала слезу.
Не выдумляй, Ігнат, так уже и угледзю.
А чи я гэта Адрына? Спытаў Ігнат, зацікавіўшыся незнаёмай сялянкай.
Нічыя. Раней тут быў хутар. Згарэў. Казалі, згарэў, ці што, толкам не ведаю.
Пойдзем, паглядзім, што там.
Нічога там. Мусіць, жабрачка знайшла ў Адрыне прытулак, ды пераначавала.
Марта, жабрачкі з торбачкамі ходзяць, а гэтая несла чыгунок. Пойдзем.
Ігнат узяў Марту за руку, і яны асцярожна пачалі набліжацца да Адрыны.
Падышлі да дзіравых, згнілых ад часу і недагляду дзвярэй, што віселі на адным ржавым завесе.
«Боязна», – ціха сказала Марта.
«Чаму?» «Ты ж казала, што там нікога», – адказаў Ігнат і пацягнуў дзверы на сябе. «Тыя зарыпелі». Ля гладкага слупа, які тырчаў пасярэдзіне, сядзеў, паклаўшы галаву на калені, чалавек.
Сябры, вы слухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Крык на хуторы». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.